Tak jak jsem už psal do e-mailu, tak to dnešní kázání se jmenuje rozhozený nebo rozhozená. Takže mohl bych se rovnou zeptat, i když nějaké otázky nedávám, nebo nedávám je rád, ale dneska tu otázku dám, tak to berte s nadhledem. Jestli je tady někdo rozhozený z vás dneska nějak? Bylo se k tomu těžko. Já jsem trochu rozhozený, se rovnou k tomu přiznávám a řeknu vám proč. Jste někdo ještě rozhozený trochu? Jo, no tak jo, mám tady pár kamarádů, jsem rád, že nejsem sám. A jsem prostě to rozhození, Bible nezná takový slovo rozhození, jo, to tam není, ale je tam ekvivalent toho slova, prostě který vyjadřuje úplně to samý, akorát to slovo tohohle druhu tam není. Rozhozený můžete být proto, protože utrpíte nějaký fyzický otřes. Jo? Třeba od někud spadnete, tak jste prostě z toho nějakou dobu rozhozený, nebo se pak něčeho bojíte. Nebo můžete být rozhozený duševně, že jo? Můžete být jako psychicky, můžete být nějak rozhozený. A nebo můžete být rozhozený nějakou událostí. Špatná zpráva, někdo vám stačí, někdy stačí jeden telefon. A jestli tam Lukáš, nevíte co? Nejseš rozhozený, Lukáši, trochu?
Nejseš,
to jsem rád. Tak už nekecejte, jo? A prostě něco takového. Já jsem rozhozený trošku proto, protože mě není úplně dobře. Zbudil jsem se ráno asi ve 2:45, tak jsem šel prostě dolů do obejváku a snědl jsem asi 3 hrušky, jo, koukal jsem tam hodinu a pak jsem šel zase spát a už se mi jako nestávalo dobře, jo, takže prostě nejsem úplně svý kůži, jsem trochu rozhozený. Já o tom mluvím proto, protože každý určitě z vás ví, co to je být rozhozený. Je to, když bych to přirovnal v oblasti duševní, tak je to ztráta rovnováhy prostě v mysli, jo. Že něco vám uzmízdí v hlavě a nemůžete to z ní dostat, pak třeba nemůžete spát. Je to něco, co vám sedí za krkem a těžko se toho zbavujete. Z hlediska jako fyzického to může být, bych to přirovnal v autě, buď jedete ustálenou jízdou, všechno je v pořádku, anebo dostanete smyk. V ten moment jste rozhozený, ztrácíte kontrolu nad tím autem, částečně už vám nejde o to, abyste někam dojeli, ale abyste to nějak vyrovnali a zvládli tu situaci. Takže být rozhozený takových těch, řekl bych, životních smyků, jako za ten život zažijeme nespočet. A já jenom vám chci říct, abyste se za to vůbec nestyděli, abyste to neskrývali, abyste nedělali, že když jste rozhozený, že nejste rozhozený, ale abyste klidně o tom dokázali s někým mluvit, protože to není žádná ostuda a je to úplně, řekl bych, je to normální, jak tomu životu to patří. Tak to prostě je. A že to není jenom nějaký můj názor, který jsem si vysucal z prstu, vám chci ukázat prostě z písma, protože v Bibli, když to tak řeknu, takových lidí byla fůra a každý s tím nějak bojoval. A nebudu tady mluvit o takovým tím jako pozitivním rozhození, protože myslím si, že když vás rozhodí jako něco dobrýho, takže nepotřebujete, aby vás někdo dával dohromady. To většinou člověk zvládne sám, že jo? Já nevím, jako nezažil jsem, že by někdo řekl, já jsem celý rozhozený, já jdu na dovolenou. On z toho někdo je rozhozený, protože balí a tak, ale to je takový docela příjemný. Akorát jsem jednou čet novinář, že nějaký chlap v Americe vsadil a vyhrál nějaký strašný miliony a pak z toho skolaboval. Prostě to nevydržel, že jo, v hlavě mu prasklo a místo, aby si to užil, tak to dopadlo blbě. Ale to se skoro nestává. Ale takový to pozitivní jakoby rozhození, v Bible tomu říká, řekl bych líp, že to rozhození je takový moderní výraz, říká tomu nechat se vyrazit z mysli. Jo, nechat se vyrazit z mysli. To znamená, že člověk začne postrádat střízlivý, zdravý uvažování. Je rozhozený prostě. A je tady i jedno takový příběh, krátkej po Ježíšově vzkříšení, tak tam je napsáno tohleto, 24:33, když učedníci vlastně, pán Ježíš byl ukřižovaný, oni se rozutekli, viděli, jak umřel, dali ho do hrobu a prostě tma. Že jo, teďka, když se ukázal vzkříšenej, tak ani oni tomu nevěřili. Prostě, když přišly ty ženy, tak říkali, jako, že se zbláznili, že to není možný. Prostě to odmítali. Nechtěli, jako to, nechtěli tomu uvěřit. A tady je takovej zajímavý okamžik, který určitě jste třeba postřehli, ale 24 Lukáš 33, tady se říká tohleto. V tu hodinu se vrátili do Jeruzaléma, nalezli 11 učedníků a jejich druhy pohromadě. A tím řekli, pán byl opravdu vzkříšen a ukázal se Šimonovi. Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě, jak se jim dal poznat, když lámal chléb. A když o tom spolu mluvili, stál tu on sám uprostřed nich. Zděsili se, byli plní strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Řekli jim, proč jste tak zmatení a proč vám takové věci přicházejí na mysl? Podívejte se na mé ruce a nohy, vždyť jsem to já. Dotkněte se mě a přesvědčte se, duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mě. To řekl a ukázal jim ruce a nohy. Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit, jenom se divili. A on jim řekl, máte tu něco k jídlu? Tady napsáno, že ho prostě rozhodilo je to. Nevěřili, že Kristus je vzkříšený, pak ho tam najednou viděli, tak zašli zase křičet hrůzou, že jo? A mysleli si, že to není on, že to je nějaký přízrak, tak on je přesvědčuje, tak já nejsem žádný přízrak, já nejsem duch, šáhněte si, přesvědčte se, pojď na mě, já nejsem duch, mám maso kosti, jsem skutečný. A tam je napsáno, že pro samou radost tomu nemohli uvěřit. A nepřijde vám to trochu jako divný, jakože... Že jo, prostě pro samou radost nemohli uvěřit. Proto by člověk spíš čekal, že tomu budou věřit, že jo. Ale oni měli to rozhození na druhou stranu a trvalo jim chvilku, než se z toho zpamatovali. Jenomže většina, tohle byla událost, která byla radostná, dobrá, že jo. Pak nakonec jako to opadlo, oni uvěřili. Prostě a většina z nich umřela mučednickou smrtí proto, že tvrdili, že Kristus byl vzkříšený. Tak za to položili život. Tato událost prostě přesvědčila už na pořád. Jenomže my se spíš setkáváme s těma událostma obrácenýma. S těma událostma, kdy nás rozhodějí věci, které jsou špatný. A já bych vám teď tady chtěl ukázat pár takových příběhů nebo pár lidí, o který prostě z Bibli známe, jak vlastně oni se s tím prali, jak s tím bojovali, když něco takového je postihlo. David, tady je jeho modlitba, když jo, prožíval různý ústrky a tak dále, sám to nebyl žádný svatoušek, to víme, ale on tady se modlí a říká tady tohleto. Leckdy jako by to člověku z oka vypadlo, jako by to hodilo do těch situací mnohdy dnešních dnů. A on tady se modlí a říká, Bože, modlitbě mojí dopřej sluchu, neskrývej se před mou prosbou. Věnuj mi pozornost, odpověs mi. Lkám a sténám, zmateně se toulám. Neboť nepřítel mi spílá, své volní mě tísní. Chtěl by mě zlomit ničemnostmi, štvou proti mně plní vzteku. Srdce se mi v hrudi svírá, přepadly mě hrůzy smrti, padá na mě strach a chvění. Zděšení mě zachvátilo. Pravím, kež bych měl křídla jako holubice, uletěl bych, usadil se jinde. Ano, daleko bych letěl, pobýval bych v poušti, spěchal do bezpečí, před náporem větru, před vichřicí. To byla Davidova představa, jak by to vyřešil. Měl pocit, že Bůh se skrývá před jeho prosbou, že prostě ta jeho modlitba nedochází sluchu. A byl v takovém stavu docela asi blbým, protože on tady o sobě říká, že lká a sténá a zmateně se toulá. Víte, co to je, že člověk má něčeho plnou hlavu, a chodí jako od ničeho k ničemu a vůbec nenachází žádnou odpověď a prostě zmateně se toulá. To je takový pohyb bez cíle, jako od ničeho k ničemu. sám to řešení nemá, neví, co by udělal, co by bylo nejlepší, tak se prostě zmateně toulá. A ty pocity jeho přitom tady vyjádřil přesně. Zmateně se toulá, srdce se mu sírá v hrudi a přepadly ho hrůzy smrti. Padá na něj strach a chvění, protože ho zachvátilo zděšení. To je přesný. Je to situace prostě, kdy vás něco zmačkne, až z vás teče zelená šťáva. A pak tam je takový ten jeho povzdech, kdy on říká, kdybych měl křídla jako holubice, abych uletěl a usadil bych se jinde. To je prostě, když máte místo pro život, který vás jako ze všech stran bolí a člověk by to chtěl změnit a uletět prostě, uletět pryč, všechno to změnit, usadit se jinde, tam, kde není to, co v tom životě prostě má. A on říká, letěl bych daleko a přebýval bych v poušti a spěchal bych do bezpečí. Když někdo spěchá do bezpečí, tak to znamená, že v něm není. Že to bezpečí hledá, že by uletěl a tam našel to bezpečí, ten klid před tím náporem větru a před tou vichřicí. Tenhle ten žálm samotný jako to řešení nemá, že jo? Je to jenom ukázka toho, že i ty lidi, o kterých vlastně Bible mluví, ukazuje nám a dopodrobna nás seznamuje s jejich životem, ukazuje, že čelili takovýmhle věcem. Já tady ještě ukážu na nějaký další, ale chci říct, že ty lidi měli všichni jeden průsečí, který je schodnej tam, kde najít. A to je průsečí, že všichni hledali nějak Boha. Třeba se jim zdálo, že jim to nejde, ale oni prostě hledali v té situaci Boha. Usilovali o toho najít. A měli pocit, že to nejde, že to jde blbě, nebo že je to problém. Další člověk, který, jako dalo by se říct, byl hodně rozhozený, byl Job. Job, to je známý pojem, člověk, který byl bohatý, měl syny, dcery, ty měli rodiny, on se za ně modlil každý den, aby Bůh jim odpustil, aby je opatroval. A pak nakonec všechny ty jeho děti přišly o život, přišlo o všechen majetek. Zůstala mu manželka, která propadla prostě už úplně rezignaci a radila mu, jako na co čekáš, zlořeč Bohu a umři, už tady není co řešit, už prostě se vším konec. A Job říká, mluvíš jako jedna z bláznivých mluvíva. Od Boha budem přijímat dobrý a zlý nebudem přijímat. A to byla věta, kterou Bůh obstál, nebo kterou Job obstál. A poslechněte si, co tady říká Job. Kéž by bylo dobře zváženo mé hoře a mé neštěstí na vážky přiloženo. Věru je těžší než mořský písek, až se mi slova pletou. Kéž přijde od žádám a kéž Bůh dá, v co naději skládám. Kde naberu sílu, abych to přečkal? Kdy to skončí, abych to vydržel? Je snad z kamene síla má a mé tělo z bronzu? Co pak mi pomoci není? Záchrana je mi odepřena. To je prostě člověk, který už taky toho má dost, že jo? Říká, že měl pocit, že nikdo jako mu nerozumí. Ty přátelé, kteří za ním přišli, tak já jsem prostě často se kritizujou, ale já bych je nekritizoval. Protože když budete mít takový přátelé, jako měl Job, máte skuteční přátelé, protože zapomíná se na jeden verš, který bych tady chtěl připomenout, že oni se doslechli, co se Jobovi stalo a šli ho navštívit. A tady napsáno, že rozhlíželi se po něm zdaleka, ale nemohli ho poznat. To trápení ho natolik změnilo, že už i ta tvář se mu změnila. A potom udělal jednu věc. Propukli hlasitý pláč, roztrhli své řízy a rozhazovali nad hlavou k nebi prach. Seděli potom spolu s ním na zemi po 7 dní a nocí a slova k němu žádný nepromluvil, neboť viděli, že jeho bolest je nesmírná. To prostě tak je, že když něco se stane, A to jsou věci, které jsou prostě nezdělitelné. A když k vám přijde nějaký chytrolín a teď vám začne radit a tohle udělej a tamhle běž, tak prostě byste ho nakopali. Protože víte, že tomu nerozumí. Ale tyhle přátelé byli skuteční přátelé, který prostě si sedli a v tom prachu s ním seděli týden. A nikdo nic neříkal. A já jsem přesvědčený, že Job by se s nima vůbec nebavil, kdyby neviděl, že prostě mají jakoby tu účast s ním takhle. A pak začal teprve ten rozhovor. Po 7 dnech sezení v tom prachu začal nějaký rozhovor. A je vidět, že to, co tady Job říká, to, co jsem tady četl, to neříkal Bohu, to říkal jim. To není jako, že tohle říká Job Bohu. To říká Job těm přátelům. A vidíte, že je k ním úplně upřímnej. Nic neskrývá. Protože jim věřil. Protože jim důvěřoval. Protože věděl, že oni tam s ním prostě nějakou dobu zůstali. Umíte si to představit, být někde týden na návštěvě a takhle tam sedět s nikým a nic neříkat? Neměli byste pocit, že je to ztráta času, že vám něco utíká, že jste měli být tamhle nebo tamhle, že prostě tím mlčením jste nic nevyřešíte a že jste mohli spoustu věcí stihnout? No možná jo, ale ono někdy člověku jinak pomoc prostě nejde. A Job má pocit, že on nikdo pořádně nepochopil, že nikdo jako nechápe, jak je to těžký, co ho postihlo. Že je to těžší než mořský písek a víte, že mokrý písek je opravdu těžký. Volá, že kéž by přišlo od žádám, takže on žádal Boha, ale zase měl pocit, že to nějak jako nepomáhá. A on tady říká, kde naberu sílu, abych to přečkal, kdy to skončí, abych to vydržel. Nejsem z kamene. Moje tělo není z bronzu. Vidíte, že Job taky se dostal do té situace a hledal Boha. Ale bylo to těžké. Nakonec to dopadlo to, že ho našel, dočkal se Boží pomoci i toho Božího řešení, ale lítali z něj hadry. Bible říká, že přítel bývá vlastnější než bratr, a přítel v soužení se ukáže. Z toho vzniklo vlastně to přísloví, který všichni známe, že v nouzi poznáš přítele. To je jenom překlad biblického verše. Přítel v soužení ukáže se a přítel bývá vlastnější než bratr. V Žalmu 77.11 se říká, David se modlí a říká, to je má smrt, ale proměnu učiní pravice nejvyššího. To jsou prostě ty chvíle, kdy jako člověk dojde na konec a řekne si, no tak tady už to dál nevede, to jsem skončil, prostě třeba rozpadla se mi rodina, teď už jako není kam jít. A říkáte, konec, to už tady nějak doklepu, už jedno jak nějak, prostě hlavně, aby tamhle děti a tohle, a už mi to je jedno. A tady napsáno, že když člověk končí, tak proměnu učiní pravice nejvyššího. Ale to se vždycky děje u těch lidí, kteří Boha hledali. David se modlí v jednom žalmu a říká, ty jsi mi v úzkosti způsobil prostor. A nebo ty jsi mi v úzkosti prostranství způsoboval. To znamená, že když je člověk jakoby obklíčený a nemá kudy kam, že Bůh mu může udělat nějaký prostor, kde může aspoň nějak dejchat, kde to prostě přežije, kde to vydrží. A teď bychom se mohli podívat na asi takovej příklad nejdůležitější. A je to sám Pán Ježíš Kristus. Jan 12, 25, 27. Tady se říká, pardon, to najdu. Ježíš tady řekl tohleto. Kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání ho pro život věčný. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje. A kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mě slouží, dojde cti od Otce. Nyní je má duše sevřena úzkostí. To bylo takový strašně nelogický, to tam jakoby nepatří do toho hovoru. On pak jako pokračuje dál. A zjistíte, že Kristus toho o sobě lidem moc neříkal, protože o něm bylo napsáno, nepotřeboval, aby mu kdo cokoliv o sobě říkal, protože on věděl, co je v člověku, ale že sám sebe nesvěřoval nikomu. Ale tady jo, tohle je jeden okamžik, kdy on něco o sobě řekl, veřejně. Tohle nebylo k učení, bo tam prostě bylo spoustu lidí. On říká, že mají následovat jeho, že mají v něj věřit, že budou zachráněni pro život věčný, že kdo bude sloužit, Bůh ho poctí, to je, co víc si člověk může přát. A řekl a najednou do toho vložil takovouhle větu. Ale teď je moje duše sevřena úzkostí. Prostě prozradil na sebe, jak se cítí. A pak pokračoval dál a že jo, tam pokračuje ten příběh dál. Když se dostanu kousek dál, tak tam je to ještě jakoby napsaný líp. Matouš 26, 36, 39. Tu s ním Ježíš přišel na místo zvané Getsemane. Řekl učedníkům, počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil. Za sebou Petra, oba syny Zebedeovi, tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou. Podešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se, Otče, je-li to možné, ať mě mine tento kalich, avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš. Potom přišel k učedníkům, zastihl je a řekl ve spánku a řekl Petrovi, to jste nemohli jednu hodinu bdít se mnou. Tenhle samý příběh potom je napsaný ještě v Markovi. Tento celý dokresluje Marek 14, 32, 37. A tady je napsáno. Přišli na místo zvané Getsemane, Ježíš svým učedníkům řekl, počkejte tu, než se pomodlím. Za sebou Petra, Jakuba, Jana přepadla hrůza a úzkost. Řekl jim, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte. Podešel od nich, padl na zem a modlil se, aby je-li to možné, ho minul ten kalich. Tohle je taková situace, kterou taky si myslím, člověk v jiném smyslu v životě potká mnohokrát. Jo? Má u sebe lidi, o kterých si myslí, že jim může věřit, o kterých čeká, že to s ním nějak ponesou, že prostě nezběhnou, že tomu nějak rozumějí a nechce být sám v tom. To je normální. To přesně to udělal Ježíš. Vzal si sebou tři ty, který si vybral, který bral všude sebou a přepadla ho hrůza a úzkost. A přestože to byl Boží syn, tak se s tím musel poprat. Prostě ten zápas musel podstoupit. A dělal zase to samý. Hledal Boha. Nezdá se mi, že bychom mohli počítat s tím, že to budeme mít jinak. Že by Bůh nějak zařídil, aby jsme do tohohle se nikdy nedostali. Aby jsme nedostali žádný ten životní smyk, kde vám hrozí náraz do stromu nebo něco takového. A jak se říká, nerozhodujeme vůbec o tom, čemu budeme v životě čelit, a rozhodujeme jenom o tom, jak tomu budeme čelit. Někdo tomu čelit nechce vůbec a může se z ní stát zbabilec. Takže uhejbá, utíká, dělá, že je mrtvej, nebo udělá cokoliv. To, jak čelíš těm věcem, ukazuje, co se jí zač. Nedá se nic zlat, my musíme se i k těm věcem, který bychom si v životě do života nepozvali, který bychom si nikdy nevybrali, musíme prostě se k tomu postavit čelem, nedá se nic dělat. Postav se k tomu prostě čelem. A možná si řekneš, no jo, teď se k tomu postavím čelem, ale to bude strašná rána, to bude pecka, to prostě nevydržím. Jako, jak to mám ustát vůbec, že jo? Radši uteču. Já to chápu, prostě ten David taky říkal, kéž bych měl křídla jako holubice, uletěl bych před vichřicí, schoval bych se, usil bych se jinde, byl bych jinde, ne tady, protože tady teď je to nejhorší, co může být. Ale to byla jeho touha. Ale nestalo se to. To bych chtěl, ale neměl to. Neuletěl, holubice se z ní určitě nestala. Ale to, co je napsáno potom v tom příběhu dál, je napsáno, že Ježíš se mu ukázal anděl a dodával mu sílu. Řekl bych, že to je přesně to, s čím můžeme počítat. Že se nezmění ty věci jakoby mávnutím proutku, ale že tady bude ta Boží pomoc, že tady bude to Boží doprovázení, ta Boží blízkost, A já bych jako rozuměl tomu, že někdo by řekl, no, já nechci žádného anděla, já chci změnu. Mě nezajímá anděl. Já chci prostě, aby se to změnilo. Jo, prostě přesně to Ježíš se za to modlil. Ať se to nestane, ať mě mine ty události, to ukřižování, to bičování, to mu rvali prostě kusy masa z těla. To nechtěl. Ale Bůh mu dává odpověď, ale jinou, než za kterou prosil. Dává mu anděla, který mu dal sílu, aby to mohl nějak projít. Někdy je to tak, že člověk, když nedostane to, co chce, nebo to, co on si myslí, že je pro něj to nejlepší, tak to považuje za křivdu od Boha. To jsou takový ty jako, no a proč teda Bůh něco neudělal? Když to viděl, ne? Nebo tam nebyl, nebo na to zapomněl, tak proč něco neudělal? Já nevím, já jako na to všecko odpověď prostě nemám, nikdy ani nemám u sebe, ale vidím, jak to prostě, ale vidím tenhle příběh, že jo? Ale taky vím a jsem si jistý a můžu říct, že mě Bůh nikdy neopustil. A on to slíbil, že tě neopustí. Můžeš počítat s touto Boží pomocí. Někdy ty věci se pak změnily a někdy se nezměnily. A když bychom teda chtěli tu spravedlnost, tak potom bychom měli tam dát otázku, proč. Když tě něco postihlo takového, co bys do života nepozval, a buďte rádi, že s váma o tom Bůh nemluví. A kdyby Bůh se tě zeptal, tak teď mi řekni, proč se ti to stalo? Proč se ti to stalo? Teď tady křičíš, prosíš o pomoc i změnu, ale proč seš tam, kde seš? Proč se ti to stalo? Co je důvodem? A najednou byste zjistili, že jste si toho většinu spískali sami. Že nejste žádní svatoušci. A tak dále. To se někdy člověk modlí, aby ta rodina se nerozpadla. No jo, ale když ty lidi k sobě ztratí úctu, špatně o sobě mluví, nadávají si, no tak to čekají. Co asi tak z toho může dál být, že? To nemá žádnou budoucnost. Bůh nám nedělá žádnou křivdu. Kdyby nás teda ponechal svýmu osudu a nechal nám jenom to, co zasloužíme, tak nemáme žádnou šanci. Ale on s náma jedná podle toho pravidla, který už tady bylo mnohokrát řečeno, že dává lidem ne to, co si zaslouží, ale to, co potřebují. Je dobrý na to občas myslet a dávat druhým lidem okolo sebe ne to, co si zaslouží, ale to, co potřebují, protože to jsou rozdílné věci. Někdy fakt někdo zaslouží přes hubu, to o tom bez diskuze. Otázka je, jestli je to to, co potřebuje. Někdy jo, a někdy taky ne. Ale my máme někdy na mysli víc trest, než to milosrdenství. Musíme hledat moudrost, aby jsme se v tom vyznali, protože každá ta situace je jiná. Takže při tom volání o pomoc bychom měli mít na mysli nejenom to, co my máme v hlavě zabodlí, jako to, co my myslíme, že je to řešení a co je to nejlepší, ale mělo by v té modlitbě taky být to, jako ten prostor pro tu Boží moudrost. Že jak to ty, Bože, chceš. Protože já neumím vymyslet dobro dobrý ani pro sebe, protože teď bych si ho vymyslel. Ale za měsíc se ukáže, že to nebylo úplně zas tak nejlepší. Prostě nevidíme za roh, nevidíme do všech koutů. Řešení není postoj, mně je to prostě jedno. Ježíš se nemodlil v Getsemanské zahradě jako modlitbu typu a mně to je jedno. Tak Bože, dlej, co chceš a je to úplně jedno, je to ukradený. To nebyla takováhle rezignace, nebylo mu to jedno. Prostě nebylo mu to jedno a myslím, že ani nám by věci, které prostě v životě sebe těší, by nám neměly být nikdy jedno. Poslední místo, který tady přečtu, je tadyhle z 2. do Tesaloniky a tam je právě to o tom, jak jsem mluvil o tom rozhození, tak tady je to popsané, ale trošku jinak. 2.1.3 a tady Pavel říká, pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromáždění, prosíme vás, bratří, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy, nebo vylekat nějakým projevem ducha, nebo řečí, či dopisem, domněle pocházejícím od nás, jako by ten den Páně měl už nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke spouře proti Bohu, neobjeví se člověk nepravosti a syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všechno, co má jméno Boží, nebo čemu se vzdává božská podsta. Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha. To je přesně ono. Abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat. Vylekat a vyvíjet z rovnováhy, to je věc hodně, která spolu souvisí. Kralicky to je vyrazit z mysli. Mně se líbí možná víc to vyrazit z mysli, to je prostě jako když něčeho bouchnete a ono vám něco vyskočí od někud, já nevím, třeba jabko z košíku. Jo. Má být v košíku a když do toho bouchnete, tak ono vyskočí a je tam, kde být nemá. A přesně takhle to je, když člověk se nechá vyrazit z mysli, se nechá rozhodit. Je tam vnitřně nebo fyzicky, kde být nemá. Dá se mi, že je to doba, kterou než člověk překoná, by neměl asi dělat žádné zásadní rozhodnutí, protože jich v tu dobu asi není schopen. Může to být otřes, nebo vás něco zvyklá. To slova to znamená vyrazit se z mysli nebo z rovnováhy, dá se odvést od ustáleného a střízlivě usuzujícího myšlení. To je třeba, když se pohádá někdo v rodině, nebo se někdo s někým pohádá, tak z toho máte strašně špatný pocit a v hlavě vám vyskočí myšlenka a on je už nemá rád třeba. Nebo nezáleží mu na mě, nebo je mu to všechno jedno. Jo, a teď vám tohle vyskočí a teď jako, a to je přesně ta chvíle, kdy je nejlepší nic nedělat, protože to jste jako mimo. Nebo to může být jiný, Bůh se na mě vykašlal, nebo jemu na mě nezáleží, kdyby to viděl, tak by něco udělal. Strašně blízko k tomu je ještě poslední, o čem se zmíním, je panika. Člověk propadne panice a v panice se rozhoduje a jedná jinak, než když má tu klidnou, střízlivou, ustálenou mysl, která mu radí dobře. Ale v té panice, ta panika, víte to, sami, že ta udělá víc škody a je větší hrozbou než věc samotná. S tím je spojený strach, pochybnost a zbrklost. Ale zbrklost je vždycky špatná. Zbrklý rozhodnutí, unáhlený, nepřináší nic dobrýho. Tam by se slušilo poradit mlčet, čekat, počkat. Nic nedělat v tomhle stavu rozhozenosti. Takže nakonec jenom já jsem chtěl udělat takový pohled na to přemýšlení o těch věcech. Nemusíme se stydět za to, když se nám to stane, když prostě dostaneme v tom životě smyk, ať už je to smyk z pohledu jako duchovního, duševního nebo fyzického, ale měli bychom se naučit s tím zacházet. Řekl bych taková škola smyku, jako v tomhletom, jsem to chtěl pojmout jako nějakou školu smyku, aby jsme to ustáli, aby jsme si v tu chvíli nespůsobili víc škody, než třeba uši bylo, než uši by bylo učiněno. Tak já se ještě nakonec pomodlím a skončím tady. Pane Bože, za nás, za všechny tě prosím, protože je před námi ještě mnoho cesty a mnoho dnů života, tak tě prosím za to, až přijdou ty chvíle, kdy prostě dostaneme takový nějaký smyk. Někdy stačí málo, stačí telefon nebo e-mail nebo člověk, kterýho člověk potká. Prosíme za moudrost a pokoru, aby jsme ty věci se naučili zvládat. Hlavně, aby jsme hledali tebe a tvou pomoc a tvou moudrost. A prosím tě taky za to, aby si nám, Pane Bože, do života dal přátelé, který budou skuteční přátelé, s kterýma budeme moct o tom mluvit. Kterým budeme moc říct tak, jak to s náma prostě v tu chvíli je. A který nás nebudou soudit, ale budou snažit se najít to řešení pro nás. Amen.